jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 12. novembar u vestima dana. State Department, ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na summit za demokratiju. Bilčik, više puta sam pozivao na odbacivanje veličanja ratnih zločinaca. Escobar, Sjedinjene Države stoje u sve koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru. Zapadne zemlje u Ujedinjenim nacijama osuđuju Belorusiju zbog krize na granici. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Rekordan broj novozaraženih koronom u Nemačkoj. Nove mere. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šrilanki. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima do 16 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i šta o pretećem grafitu na lokalu članova inicijative za Požegu, kaže Bogdan Radovanović iz glavnog odbora te organizacije.
I nije tako iznenađujuće, s obzirom da smo očekivali da se takve stvari dese, jer dobili smo neke jasne signale pre dva dana kada smo objavili da najoštrije osuđujemo policijsko nasilje nad Aidom Ćorović i Jelenom Jačimović.
Zapadne zemlje u Ujedinjenim nacijama kritikovale Lukašenka zbog zloupotrebe migranata. On odgovorio i pretnjama.
Mi grejemo Evropu, a oni nam prete zatvaranje granica. Šta bi bilo da im prekinemo snabdevanje prirodnim gasom?
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
State Department saopštio je povodom samita za demokratiju i ljudska prava koji 9. i 10. decembra organizuje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden da ne komentariše interna razmatranja zašto pojedine zemlje nisu pozvane, preneo je Glas Amerike. Američki mediji Politico objavio je da na ovaj događaj sa Zapadnog Balkana nisu pozvane Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Grupa od 9 poslanika Evropskog parlamenta pozvala je vlasti Srbije da, kako su naveli, prestanu da negiraju genocid u Srebrenici i da veličaju osuđene ratne zločince. Potpuno je neprihvatljivo da zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji rasporedi svoju policiju kako bi zaštitila mural osuđenog ratnog zločinca, direktno odgovornog za zločine i masovna ubistva u i oko Srebrenice u julu 95. godine, navodi se u saopštenju poslanika Evropskog parlamenta, koje su između ostalog potpisali izvestioci za Kosovo i Crnu Goru, Viola von Kramon i Tonino Picula. Povodom tog saopštenja, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimir Bilčik, koji ga nije potpisao, na Twitteru je napisao da je više puta pozivao na odbacivanje veličanja ratnih zločinaca, poslednji put u avgustu ove godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin odgovorio je da policija Srbije nije čuvala mural, već javni red i mir. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, naveo je da europarlamentarci se nisu oglasili kada su Branimiru Glavašu u Hrvatskoj vratili činove ili povodom toga ko je ubio svedoke tokom suđenja Ramušu Haradinaju. Prvi tužilac za ratne zločine u Srbiji, Vladimir Vukčević, pozvao je na potpisivanje apela Zločin je zločin protiv veličanja ratnih zločinaca i upozorio da takva politika gura Srbiju u nove sukobe. Apel je potpisalo više od 30 javnih ličnosti, a zainteresovani mogu da ga potpišu na adresi peticije.online. Tenzije u vezi sa grafitom Ratka Mladića počele su neposredno uoči Međunarodnog dana borbe protiv fašizma 9. novembra, kada su građani i deo nevladinog sektora, među kojima inicijativa Mladih za ljudska prava, najavili njegovo uklanjanje. Juče ujutro je na zidu lokala porodice Maslać u Požegi osvanuo grafit na kojem piše Čekamo vas. Članovi porodice Maslać su članovi inicijative za ljudska prava za Požegu, udruženja koje se poslednje godina kritički odnosi prema vlasti u Požegi. Ovaj grafit je nastavak pritisaka, rekao je za naš program Bogdan Radovanović, član glavnog odbora inicijative.
Za nas možda čak i nije tako iznenađujuće, s obzirom da smo očekivali da se takve stvari dese, jer dobili smo neke jasne signale pre dva dana kada smo objavili da najoštrije osuđujemo policijsko nasilje nad Aidom Ćorović i Jelenom Jačimović, kao i njihovo privođenje od strane policajaca u civilu nakon njihovog aktivizma. Mi smo na tu našu objavu zaista imali izlive direktnog fašizma i nacizma na neki način. Dakle, ljudi su nas u tom trenutku kada su pročitali to, u komentarima bilo je preko 200 komentara. Pisali su da smo strani plaćenici, naravno, kako sve to ide po onoj mantri, da smo se prodali, da radimo, ne znam, za ovoga, za onoga, da je Ratko Mladić heroj, da mi nismo Srbi i tako dalje. Očekivali smo i ranije reakciju, međutim, očigledno nije bila dovoljno mračna noć da bi se oglasili ti hrabri ljudi i evo jutros je na porodičnom objektu porodice Maslać, čije su članovi porodice, u stvari članovi inicijative za Požegu, osvanuo jedan grafit na kome piše čekamo vas. Crvenim slovima je napisano čekamo vas i prosto to je potvrda da je ovo jako opasna, jako zapaljiva situacija. Kažem, na inicijativu se sručila lavina komentara i uvreda lažnih patriota i rezultat svega je za sada ovaj fašistički grafit na tom zidu i mi ovo doživljavamo kao pretnje inicijativi i svi solidarno stojimo iza porodice Maslać. Od policije ćemo naravno po zakonu tražiti da pronađe počinioce, već smo išli u policiju i prijavili, napravljena službena beleška i čekamo dalje razvoj situacije.
A šta kažu u porodici Maslać?
Prosto ta porodica je poznata po svom dugogodišnjem aktivizmu i delovanju u javnom interesu u našoj opštini, tako da oni, koliko god da je neprijatna situacija, činjenica je da neće ustuknuti, da ih ovakve stvari mogu trenutno poremetiti, ali ne i uzdrmati, jer prolazili su kroz razne stvari, kroz svakakve pometnje i podršku osjećaju od svih nas i to je to.
Podsjetimo, inicijativa za Požegu je pre 5 godina svojim akcijama, posebno podnošenjem niza krivičnih prijava protiv naprednjačke vlasti u Požegi zbog finansijskih malverzacija, dovela do kolektivne ostavke kompletnog opštinskog rukovodstva na čelu sa tadašnjim predsjednikom opštine Milanom Božićem. Sada inicijativa, pored drugih aktivnosti, obaveštava javnost o planovima za geološka istraživanja u selima Dobrinji i Duškovcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predsjednik izvršnog odbora nevladine Akademije za razvoj demokratije Balša Božović posle televizijskog duela sa advokatom Ratka Mladića Brankom Lukićem dobio je na stotine uvredljivih poruka, među njima i desetine direktnih pretnji smrću, saopštila je ta organizacija. Među pretnjama smrću nalaze se i fotografije osoba sa vatrenim oružjem, navodi se u saopštenju. Drugog dana posete Crnoj Gori, izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, nastavio je razgovore sa zvaničnicima. Kako prenosi Predrag Tomović, juče ujutru se sastao s premijerom Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem.
Escobar je između ostalog ohrabrio snažniju ekonomsku integraciju regiona i poručio da SAD stoje u sve koji podržavaju, kako je kazao, suverenu, inkluzivnu i građansku Crnu Goru. U razgovoru sa ministrom financija Milojkom Spajićem, Escobar je potvrdio snažnu podršku projektu Crna Gora radi i programu Evropa Sad. Kako su juče saopštili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem naglasio zabrinutost SAD-a zbog, kako je navedeno, ukorijenjene korupcije u zemlji i podstakao Crnu Goru da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju regionalnih izazova. Kako poruke visokog američkog zvaničnika koje je do sada prenio crnogorskim zvaničnicima, komentariše politički analitičar Zlatko Vujović.
Ono što čini mi se da se može čitati iz onoga što se čuo, da američke države vide Crnu Goru kao svoga partnera, prijatelja i da žele da se promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori budu na fonu, uslovno rečeno, zajedničke opredijenosti ka NATO i prozapadnoj orijentaciji. Jasna je poruka da je Balkan na listi prioriteta. Ovakav odnos prema Balkanu postoja značajna razliku i odstupanje od onoga što se dešavalo pod administracijom predsjednika Trumpa.
Vujović komentariše i medijske navode kako je Washington pripremio spisak osoba iz Crne Gore kojima će uvesti sankcije, odnosno zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Koliko se potvrde neke spekulacije u medijima, to će biti vjerovatno i najjasnija poruka, uslovno rečeno, da u kom smjeru oni vide razvoj političkih događaja. Ja vjerujem da će gospodin Escobar putem komuniciranja sa javnosti poslati neke snažnije poruke i da će posebno oni koji budu njegovi sagovornici znati više nego jasno koji je stav američkih država po pitanjima koji su od ključnog značaja za odnose Crne Gore i američke države.
Na koje bi se strukture po vama ta zabrana mogla odnositi?
Pa ja pretpostavljam da s obzirom na sadržinu, niko to ne može znati se sigurno, riječ je o političarima i eventualno onim licima koja su uključena u korupcionaške afere, bez obzira da li je riječ o političarima ili biznismen, znači oni koji su na neki način mogli biti dio svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
COVID izveštaj. Ministarstvo zdravlja objavilo juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata u Srbiji preminulo 60 osoba od posljedica COVID-19, čime je ukupan broj žrtava 10.655. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 15.175 lica, od kojih je 3.998 bilo pozitivno. Hospitalizovana je 6.581 osoba, a na respiratorima je 281 pacijent. Nemačka je prijavila rekordan broj novih infekcija koronavirusom, 50.196 slučajeva za 24 sata. Broj umrlih u jednom danu bio je 235. Od ponedeljka 15. novembra Berlin će zabraniti nevakcinisanim osobama koje nisu, dakle, pristup restoranima bez terasa, barovima, sportskim dvoranama i frizerskim salonima. Austrija bi se mogla u narednim danima suočiti sa novim merama zatvaranja za milione ljudi koji nisu vakcinisani protiv COVID-19, jer je došlo do rekordnog broja dnevno zaraženih, to je rekao kancelar te države Alexander Schallenberg. Prema planu vlade koji je dogovoren u septembru, nakon što 30% kreveta u odeljenjima za intenzivnu negu bude zauzeto, osobe koje nisu vakcinisane u Austriji biće stavljene u lockdown uz ograničavanje svakodnevnog kretanja. Trenutno je zauzeto 20% kreveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo na vesti dana. Ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na summit za demokratiju, saopštio State Department. Vladimir Bilčik: više puta sam pozivao na odbacivanje veličanja ratnih zločinaca. Escobar: Sjedinjene Američke Države stoje uz sve koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru. Zapadne zemlje u Ujedinjenim nacijama osuđuju Belorusiju zbog migrantske krize na granici. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Rekordan broj novozaraženih koronom u Nemačkoj, nove mere. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šrilanki. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima do 16 stepeni. A do kraja emisije poslušajte i kako se za naredno svetsko prvenstvo u tekvondou priprema Aleksandra Radmilović iz kluba Galeb.
Kako god to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta je naporno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping trebalo bi u ponedjeljak 15. novembra da održe virtualni summit u momentu pojačanih napetosti zbog trgovine, ljudskih prava i vojnih aktivnosti. Biden i Xi posljednji put razgovarali su 9. septembra. Visoki američki zvaničnik rekao je da je tadašnji 90-minutni razgovor bio fokusiran na ekonomske teme, klimatske promjene i COVID-19. Delegacije Sjedinjenih Država i Europe u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija osudile su ponašanje Belorusije u migrantskoj krizi na granici s Poljskom. Poljska kaže da je režim Aleksandra Lukašenka namamio oko 2000 migranata, uglavnom Kurda sa Bliskog istoka, u Belorusiju kako bi ih poslao preko granice u znak osvete za sankcije. Migranti na granici s Poljskom sada žive u šatorskom kampu na veoma niskim temperaturama. Poljska, zemlja članica Evropske unije, odbija da im dozvoli ulazak. Nakon hitnog sastanka zbog krize, zapadne delegacije u Savetu bezbednosti objavile su zajedničko saopštenje u kojem osuđuju dirigovanu instrumentalizaciju ljudskih bića, čiji su životi i dobrobit stavljeni u opasnost zbog političke svrhe Belorusije. Također su navele da Belorusija to čini s ciljem destabilizacije susjednih zemalja i spoljne granice Evropske unije i odvraćanja pažnje od vlastitih kršenja ljudskih prava. Kriza je izazvala novu konfrontaciju između Zapada i Rusije, koja je poslala dva nuklearna strateška bombardera da patroliraju beloruskim vazdušnim prostorom u znak podrške Belorusiji. U saopštenju se međutim ne pominje Rusija, koja je pre sastanka odbacila zapadne navode da rade u saradnji s Minskom na slanju migranata preko istočne granice Evropske unije u Poljsku. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa odabranim članovima vlade u Minsku povodom tenzija na beloruskim granicama s Litvanijom, Poljskom i Letonijom, izazvanim hiljadama migranata, iznao je protiv optužbe pa i pretnje na račun suseda i zapada.
Obezpečiti kontrol za передвижением vojsk.
Moramo da obezbedimo punu kontrolu nad kretanjem NATO i poljskih trupa. Vidimo da je tamo 15.000 vojnika sa tenkovima i oklopnim transporterima. Helikopteri i avioni već lete pored naše granice. I to drsko, bez upozorenja.
Predupredio nikavo.
Rekao je Lukašenko i upozorio na ruske bombardere.
Oni napravili suda.
Rusi su nam poslali strateške bombardere koji su u pratnji naših borbenih aviona. Moramo neumorno da pratimo situaciju na granici. Neka oni viču da, ti bombarderi su sposobni da nose nuklearno oružje, ali nemamo izbora. Moramo imati jasnu sliku o tome šta rade preko granice.
To oni tam djeluju za predjelami.
Istovremeno je Lukašenko zapretio da bi mogao zaustaviti protok ruskog gasa kroz svoju zemlju u Evropu kao odgovor na bilo kakve nove evropske sankcije zbog migrantske krize.
Mi grejemo Evropu, a oni nam prete zatvaranje granica. Šta bi bilo da im prekinemo snabdevanje prirodnim gasom?
Priliv migranata u Belorusiju raste već nekoliko meseci, a hiljade njih pokušavaju da ilegalno uđu u Poljsku kao i u druge članice EU, Letoniju i Litvaniju. Vlada Češke pristala je da podnese ostavku, izjavio je premijer Andrej Babiš, dodavši da ju je poslao pismom predsjedniku Milošu Zemanu. Babiš i njegovi saveznici izgubili su na parlamentarnim izborima početkom oktobra. Sud u Mjanmaru osudio je na 11 godina zatvora američkog novinara Denija Fenstera zbog, kako su naveli, podsticanja na nasilje i pobunu, kao i kršenja imigracionih zakona i zakona o terorizmu, rečeno je za Reuters. U poplavama širom Južne Indije i Šrilanke poginula je najmanje 41 osoba.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog značajne potrošnje u vreme pandemije, koja je dovela do neobično velike potražnje i stalne nestašice robe, inflacija u SAD u oktobru je dostigla maksimum posljednje tri decenije, što zabrinjava kreatora ekonomske politike u federalnim rezervama i administraciju predsjednika Joe Bidena, pišu svjetski mediji. Indeks potrošačkih cena za oktobar pokazuje da su cene porasle za 6,2% u posljednju godinu dana, što predstavlja najbržu stopu rasta od novembra 1990. ali i nagli skok u odnosu na septembar, kada su cene porasle za 5,4%. Zvaničnici federalnih rezervi tvrde da je rast cena u velikoj meri posljedica privremenih faktora koji će vremenom izbledeti, dok ekonomisti, prema pisanju Timesa, prognoziraju da bi inflacija mogla ostati neprijatno visoka neko vreme. Najbrža inflacija u posljednjih 30 godina je politički izazov za federalne rezerve, zadužene za održavanje stabilnih cena i podsticanje maksimalnog zapošljavanja, ali i nepoželjan razvoj događaja za Bidenovu administraciju, koja je stalno isticala da će rast cena usporiti posle leta, piše New York Times. Zvaničnici su, kako ističe list, izbjegavali da preterano reaguju na rast inflacije izazvan problemima u lancu snabdevanja, zabrinuti da bi to nepotrebno naškodilo ekonomiji. Međutim, ako se trendovi nastave, oni će najvjerojatnije biti pod sve većim pritiskom da ubrzaju planove da povuku ekonomsku podršku okončanjem programa kupovine obveznica i podizanjem kamatnih stopa sa dna. Zvaničnici Feda tvrde da ključne mere porasta cena još nisu ušle u opasnu zonu i da postoje razlozi da se veruje da će se sadašnji porast cena smanjiti. Bela kuća nastoji da ukruti rastuću inflaciju, jer visoke cene prete da potkopaju američki ekonomski oporavak, ugroze Bidenove planove za potrošnju, ali šanse Demokratske partije na izborima za Kongres sljedeće godine, ocenjuje Financial Times. Borba protiv inflacije, kako ističe Londonski list, označava veliku promjenu u ekonomskoj strategiji u poređenju s Bidenovim ranim mjesecima na funkciji, kada je glavni cilj administracije bio da oživi američku ekonomiju pogođenu pandemijom uz nalet potražnje kroz fiskalne stimulanse. Borba protiv visokih cena sada je u fokusu njegovog ekonomskog tima, nakon što su pristigli podaci umanjili njegova očekivanja da će inflatorni pritisci biti kratkotrajni. Postojanost veće inflacije pomutila je neke od pozitivnih ekonomskih vesti za Belu kuću, uključujući snažne brojke o novim radnim mestima prošlog meseca, nagli pad zahteva za nezaposlene i usvajanje zakona o infrastrukturi od 1,2 hiljade milijarde dolara. Stalno visoka inflacija također bi mogla da predstavlja pretnju za drugu tačku Bajdenovih zakonodavnih planova, zakon o socijalnoj potrošnji i klimi od 1,75 milijardi dolara za koji su republikanci, pa čak i neke demokrate, upozorili da bi mogao da postakne veće cene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se regionu. Izbori u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti doveli su do situacije da ni jedna žena od 12 kandidatkinja nije izabrana za novu članicu SANU. Takav ishod kritikovala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, dok su i SANU poručili da odgovornost nije njihova. Prilog Nevene Bogdanović.
Skraćenica Srpske akademije nauka i umetnosti nije SANU, nego MANU, Muška akademija nauka i umetnosti. Jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što na novembarskim izborima u akademiji ni jedna žena nije izabrana za dopisnu ili redovnu članicu najviše naučne i umetničke ustanove u Srbiji. Marijana Ricel je redovna profesorka istorije u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je antički period, o čemu je napisala više desetina stručnih radova objavljenih na međunarodnom nivou. Ove godine bila je kandidatkinja za dopisnu članicu Odeljenja za istoriju SANU.
I meni je brzo palo u oči da ni jedna žena nije prošla na izborima u SANU, iako smo sve prethodno prošle dva kruga izbora i bili izabrane od strane svojih odeljenja.
Navela je Ricel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori za novo članstvo održavaju se svake treće godine, a u novembru 2021. među 50 kandidata za dopisne i redovne članove SANU bilo je tek 12 žena. Skupština SANU, koju čine svi članovi akademije, izabrala je 25 muškaraca. I ni jednu ženu. Složena procedura ulaska u akademiju funkcioniše tako što se prvo predlažu potencijalni kandidati i kandidatkinje. Nakon toga svako odeljenje akademije razmatra predloge u svojoj naučnoj oblasti. Kandidati koji nakon te procedure dobiju većinsku podršku glasova određenog odeljenja upućuju se na glasanje izbornoj skupštini. Glasanja su tajna.
Ja o sebi ne mislim primarno kao ženi, već kao naučniku, istraživaču. Pitala sam se kako je moguće da akademici nemaju poverenje u svoje kolege sa drugih odeljenja i glasaju protiv njihovih predloga. I čemu onda služe ta dva prethodna kruga izbora ako je tako lako poništiti ih?
Ističe profesorka Ricel. Njoj, kako je navela kriterijumi po kojima se obavljaju izbori u SANU, citiramo, ostaju nejasni.
I tako će biti dok ih SANU ne objavi i ne stavi svima na uvid. Sumnjam da će se to ikada desiti. Dotle, niko ne može imati poverenja u to da su njihovi kriterijumi striktno naučni i pravedni i zato možemo da pričamo o mizoginiji u SANU.
Mirica Batričević iz Feminističkog kulturnog centra BFM za Radio Slobodna Evropa podsjeća i da 90% aktuelnog članstva SANU čine muškarci.
Zaista podaci govore da je Srpska akademija, odnosno Muška akademija nauke i umetnosti na neki način ogledalo samo društvo koje je duboko patrijarhalno.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, za Radio Slobodna Evropa je istakla da nije iznenađena ovakvim ishodom glasanja. Navodeći primjer odeljenja medicinskih nauka, na kojem su 3 žene i 39 muškaraca, potpredsjednica vlade je naglasila da brojevi govore da rodne predrasude i stereotipi vladaju i onemogućavaju ženama da ravnopravno učestvuju u radu SANU.
To je neprihvatljivo, jer rukovodstvo SANU svakako treba da snosi odgovornost, ali i pokaže volju da zaista uradi nešto po pitanju poboljšanja položaja žena.
Istakla je Mihajlović u pisanom odgovoru. Potpredsjednica vlade bila je i među prvima u javnosti koji su kritikovali rezultate izbora u SANU. Dan posle glasanja, 5. novembra, istakla je da je akademija poslala lošu poruku. Dobila je odgovor rukovodstva. Izvršnog odbora SANU, da su oni razočarani ishodom glasanja, ali da rezultat ne može biti njihova odgovornost jer glasaju svi članovi akademije, što je, kako kažu, individualni čin na koji ne mogu da utiču.
Žene i inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o izborima, Srpska akademija nauka i umetnosti nije odgovorila do emitovanja priloga. Feministički kulturni centar BFM podsjeća na globalno istraživanje iz 2016. godine, kojim je pokazano da među 69 nacionalnih akademija u svetu žene čine samo 12% članstva. U društvenim naukama i umetnosti je 16% žena članica nacionalnih akademija, dok je u matematici i inženjerstvu to tek 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije priča o Aleksandri Radmilović iz Beograda, koja trenira tekvondo od svoje 11. godine. Uz podršku države već 10 godina odlazi na međunarodna takmičenja, a pre 5 godina dobila i dvogodišnju stipendiju. U prilogu Sonja Gočanin o počecima Aleksandrine karijere, kada je porodica finansirala njeno bavljenje sportom.
U toku su pripreme za svetsko prvenstvo za žene u Saudijskoj Arabiji u tekvondo klubu Galeb u Beogradu. Aleksandra Radmilović trenira gotovo svakodnevno. Prvi trening imala je sa 11 godina, a ostala je privržena tekvondou iz neobičnog razloga.
Ja kao dete nisam bila dovoljno dobra i onda me je to onako guralo da budem bolja i jednostavno ta disciplina i ta vrsta sporta, sport je vrlo raznovrsan. Kako god to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta je naporno. Mislim, godinama se naviknete, ja sam sad ušla u taj svet i meni je to svakodnevica i meni je to sada normalno i nedostaje mi kada nemam trening, ja osetim razliku.
A razlika se osjetila i u uslovima treniranja. Na početku opremu za trening su obezbeđivali sami sportisti, a odlazak na međunarodna takmičenja avionom često nije bio moguć, kaže Aleksandra.
Na Evropsko prvenstvo u Montreux smo, u Švajcarskoj smo išli autobusom i imali smo osvajača medalja i ja sam na tom takmičenju jako lepo prošla. Izgubila sam za medalju do duše, ali sam bila zadovoljna tom momentu, tim uspehom. Ali nama je to značilo da nas ide, kažem vam, više i da više ljudi i više deci ima šansu da se pokaže.
Za peto mesto na ovom evropskom prvenstvu Aleksandra je od države dobila dvogodišnju stipendiju.
Meni je to jako značilo da u tom momentu ne tražim novac od roditelja, da bukvalno imam kao svoju platu.
Država danas, prema rečima Aleksandrinog trenera i osnivača kluba Dragana Jovića, daje značajna finansijska sredstva za tekvondo. I to nakon što je tekvondiskinja Milica Mandić iz ovog kluba osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.
Pre osvajanja olimpijskog zlata, savezi su dobijali budžet zavisno toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo, ono što je neophodno za čisto da egzistencija postoji, da naš trag na svetskoj mapi se vidi. Sada smo ravnopravni sa svim sportovima iz prve grupe, pa i loptaškim sportovima koji su kod nas vrlo popularni.
Iz Ministarstva omladine i sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o ulaganjima države u sport. Prema predlogu budžeta za 2022. godinu, država će za sport i rekreaciju opredeliti oko 35,6 miliona evra. Pomoć države obuhvata, između ostalog, finansiranje redovnih programa sportskih saveza, sportskih kampova i organizacije međunarodnih takmičenja. Država dodeljuje i nacionalna priznanja za osvajače medalja, odnosno doživotne penzije. Sport se finansira iz lokalnih samouprava. Tako, na primjer, ukupan budžet grada Beograda za sport u 2021. iznosi skoro 17 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Ne komentarišemo zašto neke zemlje nisu pozvane na summit za demokratiju, saopštio State Department. Bilčik, više puta sam pozivao na odbacivanje veličanja ratnih zločinaca. Escobar, Sjedinjene države stoje u sve one koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru. Zapadne zemlje u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija osudile Belorusiju zbog migrantske krize na granici. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Rekordan broj novozaraženih koronom u Nemačkoj, nove mere. Više od 40 ljudi poginulo u poplavama u Indiji i Šrilanki. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.